Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.
Bună seara, bine v-am găsit la Europa FM. Anul trecut, emisiunea mea, Piața Victoriei, era joia, nu era miercurea, și 24 februarie a căzut într-o joi. Războiul a început în ziua cu emisiunea mea și mi-aduc și acum aminte că aveam pregătit cu totul altceva, aveam pregătit o emisiune despre prețul gazelor cu domnul Dumitru Chisăliță și bineînțeles că ziua a explodat. Am reușit să-l conving să intre prin telefon pe analistul Arman Goșu și acum mi-aduc aminte că una din întrebările mele a fost și după ce va cădea Kievul, pentru că senzația era uluitoare, de copleșitoare, mitul armatei sovietice ruse, mă scuzați, era încă intact. Iar Arman Goșu, în prima zi de război, mi-a spus dacă va cădea Kievul. Și mi s-a părut atât de optimist și de nerealist, încât am zis, bine, ok, să vedem cine va avea dreptate. Iată, după un an, Kievul, și nu o remarc numai eu, a remarcat-o și președintele Biden, Kievul e în picioare, și Rusia nu stă foarte bine în acest război pe care se gândea că o să-l câștige în câteva zile. Despre un an de război, despre ce va urma în acest război, despre confruntarea de imagine care a avut loc în aceste zile între Varșovia și Moscova, între liderul lumii libere și agresorul Putin. În această seară, împreună cu invitatul meu, expertul în securitate națională, domnul Claudiu Degeratu. Bună seara, bine ați venit!
Bună seara, bine v-am găsit!
Domnule Degeratu, la Varșovia și la Moscova, două discursuri oarecum în oglindă, să zicem, nu? Două discursuri, liderul lumii libere și liderul agresiunii. Care au fost mesajele cheie? Cine? Cui s-a adresat în aceste ieșiri publice atât de mediatizate și de urmărite?
Eu cred că Vladimir Putin a tot așteptat momentul Varșovia și a amânat acest discurs special ca să de la sfârșitul lui decembrie, tocmai pentru a păstra pentru posibilă mare eveniment al vizitei americane, al președintele american, și cred că evenimentul la Moscova a fost pregătit pentru a estompa orice fel de mesaj public dinspre lumea liberă, spre Moscova. Și atunci s-a creat acest eveniment al lui Vladimir Putin. Sala a participat, ați văzut, o lentoare și o slabă interacțiune cu sala, el izolat în poziția de autocrat în fața reprezentanților din Parlament, și tot acest spectacol a fost făcut pentru a estompa din impactul celuilalt eveniment, care de fapt a fost foarte bine pregătit, a avut momentul surpriză de la Kiev, care a atras atenția tuturor, și după aceea partea principală de la Varșovia. Deci, cumva, cele două evenimente au fost orientate diferit. Evenimentul din Varșovia, după părerea mea, s-a concentrat foarte mult pe solidaritate, problema cea mai importantă pentru al doilea an de război, în al doilea rând pentru a menține acest sprijin moral puternic pentru armata ucrainiană și în același timp pentru a configura cumva mai bine anumite mesaje pentru opinia publică europeană, pentru că e clar, în Europa ne vom confrunta și cu oboseala războiului și
ne confruntăm deja.
În partea cealaltă, la Moscova, pur și simplu trebuia creat un eveniment pentru opinia publică internă, în așa fel încât se acopere superioritatea informațională a celuilalt eveniment, pentru că Rusia, de fapt, se confruntă pe plan informațional, mediatic, cu superioritate și a Ucrainei și a Vestului, care penetrează orice fel de cenzură de internet și media care se realizează în Federația Rusă. Cred că aceasta a fost. Și, sigur, dacă analizăm discursul lui Vladimir Putin, problema cea mai mare rămâne aceasta: cum reușește să convingă opinia publică din Rusia că războiul este pe termen lung și că au nevoie de o reconfigurare rapidă a întregii economii pentru a face față unui efort prelungit de sprijin al armatei ruse, care se vede ca să spun așa, blocată într-un război fără perspective.
Cei care suntem, mă rog, am prins și anii ceaușismului, a fost o asemănare pe care am simțit-o până în ultima celulă, parcă revedeam momente din epoca Ceaușescu și chiar tentativa, încercarea de mituire a poporului. Asta arată că Vladimir Putin simte că îi fuge cumva de sub picioare Rusia, care are nevoie de argumente, o să dau, o să vă dau la fiecare. Înțeleg că și la meeting BBC spune că la meetingul de astăzi, la concertul de astăzi de pe stadion, n-au plătit spectatorii, ci spectatorii au fost plătiți, ar fi fost plătiți.
E aceeași final de regim ceaușist în care trebuie să propui atât de multe încât să sper că lumea să uite de toate costurile vieții, pentru că aceasta este de fapt. Vladimir Putin a promis bunăstare pentru familie tinere, bunăstare pentru cei din industria de apărare, bunăstare pentru oligarhii care trebuie să-și reorienteze afacerile spre alte zone și așa mai departe. Deci, părerea mea este că el trebuie să vină să se justifice cu măsuri constructive. Și sigur că nu există măsuri constructive, există doar promisiuni deșarte și destul de umflate, le-ați văzut foarte bine, promisiuni că economia va, chiar și așa izolată, va reuși să supraviețuiască, că o să vină China și o să devină cel mai important partener și va fi împreună, vor fi împreună la conducerea lumii. Lucrurile acestea, după părerea mea, nu au avut nicio rezonanță în sală. Auditorul știa foarte clar despre ce se întâmpla. Mesajul principal era să meargă spre cetățeanul de rând rus și, bineînțeles, că acest lucru probabil că la fel are un impact destul de redus.
Da, a fost chiar interesant că în timp ce Vladimir Putin se întrecea în oferte pentru ruși și perspective, Joe Biden a vorbit despre degringolada din Rusia și despre înfrângerea lui Putin. Și dacă ne aducem aminte cine a vestit războiul, tindem poate să-i dăm dreptate. Poate suntem și optimiști, e drept, dar tindem să-i dăm dreptate lui Joe Biden, nu?
Da, și sigur, acum logica americană și, mă rog, logica președintelui este că în orice context internațional, o coaliție oferă o certitudine pe termen lung și izolarea Rusiei confruntată cu o coaliție din ce în ce mai extinsă care sprijină Ucraina este clar că duce la un scenariu care pe termen lung favorizează Ucraina. Ceea ce încearcă să prezinte președintele american este să prezinte gradual lui Vladimir Putin costurile prelungirii unui război în comparație cu ce ar însemna respectarea unor valori fundamentale, recunoașterea suveranității. Ați văzut că în discurs a pus accentul pe ideea de suveranitate și, bineînțeles, probabil partea cealaltă, care este cea mai grea, legată de izolarea economică și internațională a Federației Ruse. Fără America, Federația Rusă rămâne întotdeauna izolată pe plan internațional.
A existat totuși și o știre, să-i spunem așa, în discursul lui Vladimir Putin, care a dat niște fiori, și anume retragerea din tratatul nuclear cu Statele Unite. Ce a vrut să spună și mai ales cât de valoros mai era acest tratat?
Tratatul în sine era valoros și este. Nu este retragere, este o suspendare,
fără o denunțare
a tratatului. Noi avem semnale încă de anul trecut, din noiembrie, Rusia, sub pretextul că America trebuie să oprească sprijinul pentru Ucraina ca să revină la masa discuțiilor. Erau niște discuții planificate, conform tratatului trebuie să existe câteva ședințe pe an pentru verificarea progresului implementării unor prevederi din tratat. După aceea a amânat această ședință pentru ianuarie, din nou au mai amânat-o pentru februarie. Era de așteptat de anul trecut pentru experți ca această suspendare să vină. Deci era foarte clar. Probabil că acum urmează câteva noi elemente de șantaj, tot cu lovituri nucleare tactice. Probabil că întâi vor ieși anumiți pioni politici mai mici de la Moscova, de la Kremlin, care din nou vor reîncălzi șantajul cu loviturile tactice nucleare și acum a fost doar pregătirea psihologică, au încercat, speră probabil ca din nou să impresioneze Germania, să impresioneze țări europene foarte sensibile la problema nucleară și sensibile în general la faptul că se blochează, se prăbușește o întreagă arhitectură a unor norme și reguli internaționale convenite de pe vremea Uniunii Sovietice și Statelor Unite înainte de 1989, dar și îmbunătățite după 1989, așa cum se întâmplă cu acest tratat semnat de Obama și Medvedev.
Bun, ați spus că va urma probabil o continuare a șantajului. Cât de realistă este totuși, cât de serioasă este în mod realist amenințarea unei lovituri nucleare? S-a tot vorbit, recurent se vorbește când a început războiul de acest pericol ca Vladimir Putin să recurgă la o armă nucleară măcar tactică, o lovitură tactică de acest fel. Cât de realist este și cât e doar șantaj?
Este foarte mult șantaj și mai puțin realist din punct de vedere militar. Pentru că realist, din punctul meu de vedere, înseamnă dacă militar Rusia va încerca să o folosească, nu în acest context, nu acum. Rusia e pregătită, se pregătește pentru un război de lungă durată, convențional și de uzură. Cam asta este. Dar pentru a reîncălzi din când în când, pentru a îmbunătăți strategia comunicațională, Federația Rusă din nou mai folosește șantajul loviturilor nucleare tactice, pentru că așa îi mai pune în acțiune și pe chinezi, îi mai pune în acțiune și pe, eu știu, elvețieni. Dau un exemplu, sigur, și alte țări mai sensibile la această problemă, inclusiv o parte bună din, să zicem, opinia publică din Germania, de exemplu, care acolo întotdeauna vom găsi un curent important pacifist și antinuclearist și așa mai departe, și care sunt gata să preia o serie de elemente de mesaj de la Kremlin legate de pericolul nuclear în Europa. Deci e de așteptat să din nou să avem la un moment dat o intensificare a acestui subiect.
A retoricii, dar da. Spuneți că doar a retoricii.
Da, și mare impact, dar are mult mai puțin impact decât anul trecut, cu siguranță.
Petrică și lupul, nu? Ați menționat China. Ce joacă China în povestea asta? Numai ce Vladimir Putin a primit un mesaj de susținere din partea Chinei, se vorbește despre vizita lui Xi Jinping la Moscova, o întâlnire între cei doi.
Din punctul meu de vedere, China joacă un rol de oportunism foarte prudent. Un oportunism foarte prudent. Agenda este foarte încărcată. Agenda bilaterală americano-chineză este foarte încărcată. China este, cred că, mult mai concentrată pe acest subiect. Ajutorul economic pentru Federația Rusă trece pe planul 2. Din punctul meu de vedere, probabil că China în acest moment evaluează mai degrabă viabilitatea sau reziliența economiei Rusiei pe termen scurt și mediu și nu se aruncă neapărat în mari proiecte sau parteneriate economice cu Rusia, care propune încă o conductă de gaz natural care să meargă prin Siberia și prin Asia Centrală și care înseamnă bani aruncați pentru China în contextul în care și China se pregătește de recesiune. Deci, cred că China și, de fapt, își realizează mult mai clar temele pe partea economică în relație cu Rusia, pentru a evalua dacă nu cumva pe termen mediu s-ar putea să Rusia să devină o povară economică pentru China, de unde, eu știu, pe următorii 5 ani se pare foarte atractiv să cumpere foarte ieftin gaz natural, dar după aceea să se pricopsească, între ghilimele, cu o problemă pe termen mai lung în relație cu Federația Rusă.
Iar retorica este ca să audă Washingtonul, nu? Peste capul...
Da.
Ca să audă Washingtonul peste capul Moscovei, cumva. Da, ne luptăm din vorbe. Domnule Claudiu de Geratu, în discursul de ieri de la Varșovia, aș spune, nu știu dacă exagerez, dar vedeta ca persoană în acest discurs a fost Maia Sandu, președintele unei țări minuscule în economia mondială și care, în mod normal, la Washington, cred că e tratată la nivel de sub. Și deodată, iată că Maya Sandu a fost menționată, Joe Biden, mai mult decât atât, a cerut aplauze pentru ea, s-a adresat poporului Republicii Moldova în mod direct și i-a dat garanții cumva de securitate, de menținerea libertății. În ce cheie ar trebui să citim? Foarte optimistă sau dimpotrivă cam pesimistă această atitudine a lui Joe Biden?
Cred că este... Eu aș merge și din deformație profesională pe un scenariu mai pesimist, în sensul în care Washingtonul estimează că instabilitatea în Republica Moldova va crește, chiar și în contextul în care, exact cum spuneți, Maya Sandu, de fapt, face pași corecți în privința gestionării stabilității interne. Sigur, economic se adună tot felul de probleme, pentru că discutăm de o dependență economică de 30 de ani, sigur, a Republicii Moldova. Cred că vrea să consolideze, de fapt, sprijinul și imaginea actualei puteri de la Chișinău în perspectiva unor potențiale instabilități. Instabilitatea în Republica Moldova înseamnă încă o problemă în plus pentru Ucraina. Și Ucraina, vedeți că la fel a intensificat raportările la relația cu Republica Moldova și evoluția de acolo, pentru că nu mai au nevoie de încă un element de tensiune. Elementul important de tensiune rămâne preocuparea față de Belarus. Și am fost un an de zile. Dar acum, vedeți, Republica Moldova, acțiunile de unor partide șor și așa mai departe, care sunt proruse, au cam aprins câteva beculețe roșii în anumite zone, iar probabil că Statele Unite încearcă să consolideze cumva, să dea un mesaj clar că există sprijin pentru Maya Sandu.
Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.
Suntem în Piața Victoriei împreună cu domnul Claudiu Degerato, expert în securitate națională, internațională, NATO, UE, apărare și studii strategice. Domnule Degerato, vorbeam de Republica Moldova. Deci, de fapt, concret, ce se poate întâmpla în Republica Moldova? Că nu cred că există geografic posibilitatea să intre cu tancurile cum au intrat în Ucraina, nu? Adică...
Încercări de destabilizare cunoscute în Republica Moldova, inclusiv cu manifestări de stradă, inclusiv cu acțiuni la Chișinău. Dacă ne uităm pe hartă, vedem că cel mai important e linii de comunicații care leagă România, Moldova de Ucraina, trec prin zona Tiraspol, și feroviar și rutier. Pe partea cealaltă, în Găgăuzia, trec rute de comunicații dinspre Ucraina, sudul Moldovei, la fel, care leagă Chișinăul, și ați văzut reacții lor de poziții foarte critice împotriva actualei puteri din partea guvernatorului Găgăuziei. Deci sunt mai multe zone de potențială instabilitate. Cum să spun, dacă își decid să se autoproclame independenți și cei din Găgăuzia, sigur, deja lucrurile încep să aibă o altă anvergură. Nu exclud mai multe zone de instabilitate, nu neapărat de, cum să spun, nu neapărat de natură militară sau care să implice aceste trupe rusești. Când se ajunge într-un scenariu militar, pentru Transnistria, acolo există potențial de lovituri, de acțiuni militare, dar ele sunt mai mult statice, adică sigur că există și artilerie, există și arme mai grele în dotarea armatei ruse din această zonă, ori acest lucru deja îngrijorează Ucraina. Deci ei nu au nevoie nici măcar de niște acțiuni demonstrative militare din partea unor forțe rusești, care oricum sunt slab pregătite și slab susținute, dar care... Nu știm ce ordine pot primi de la Moscova, pentru că nu discutăm de o armată controlată local de niște lideri din Tiraspol, discutăm de fapt de probabil un nucleu care la un moment dat, dacă primește ordine de la Moscova, poate să execute demonstrativ tot felul de acțiuni militare. Nu sunt de anvergură, dar nici nu putem să excludem. Deci să ne uităm la toată această poveste cu rachetele de croazieră care folosesc culoarul Transnistriei, nu, lansate din Marea Neagră, și ele de croazieră folosesc această culoare aeriană din zona Transnistriei pentru ținte din Ucraina de vest. La fel, sunt multe vulnerabilități în discuție în cazul Republicii Moldova.
O destabilizare a Republicii Moldova ar lovi nu numai, ar pune probleme numai Ucrainei, dar și ar pune într-o situație foarte delicată o țară NATO, România.
Da, da.
Ceea ce
îngrijorează
maxim.
Ceea ce înseamnă că România trebuie să aibă un plan pentru această situație.
Are? Vă dați seama care avea?
Da, cred că l-are. Problema nu este de plan, pentru că așa vedeți, dacă cer unui planificator militar să-l facă, îl face. Și sunt și mai multe planuri. Desertar. Problema este de poziție politică și ceea ce se întâmplă, în, să zicem, la nivel internațional. Adică ce promovează România în privința securității și apărării din Republica Moldova. Și aici, sigur, avem limitarea pe care o știm, cea legată de neutralitatea, de statutul de neutralitate, unde încep să apară anumite evoluții care, sigur, pe noi ne-ar încuraja să facem mai mult în relație cu Republica Moldova, dar, sigur, lucrurile se mișcă în ritmul în care se mișcă la Chișinău, vis-a-vis de, să zicem, deschiderea politică pentru a analiza, evalua cât de bine stă Republica Moldova după 30 de ani de neutralitate.
Maia Sandu a și spus de altfel că neutralitatea nu ne va apăra.
Da, da, sigur, e ușor de spus. Noi știm chiar din situația României că noi, de-abia în 1994, am semnat declarația de la Snagov, toate partidele politice din Parlament, indiferent că era la putere sau nu, pentru a adera la niște valori euroatlantice. Deci,
probabil
din
singurul
90...
proiect de țară al României.
Exact.
După,
deci, până nu avem, din punctul meu de vedere, am mai spus-o, până nu avem o declarație comună a partidelor politice din Chișinău vis-a-vis de opțiunea, orientarea în stil declarația de la Snagov sau în alt stil, nu discutăm de voința politică. După aceea, sigur că există soluții tehnice, ce faci, dar din momentul în care avem clarificată voința politică pe această direcție. Nu sunt încă în acea etapă.
Printre condiții.
Da, da.
Evenimentul de ieri de la Varșovia a fost urmat de summitul B9, București 9. Summitul București 9 a avut loc la Varșovia. Și este, da, pentru a doua oară, într-un an de zile, când Joe Biden, președintele Statelor Unite, se duce la Varșovia și nu vine la București nici măcar o dată. Ce spune asta?
Dacă discutăm așa neimplicați vis-a-vis de agenda națională, sigur spune că, de fapt, flancul nordic e mai important decât partea sudică, ce se întâmplă în zona noastră și în regiunea Mării Negre. Și pentru moment aceasta este analiza, că de fapt tot ceea ce se întâmplă în flancul nordic devine mai important și este chiar mai bine promovat de către țările din acea zonă. Uitați-vă la densitatea declarațiilor președintelui Lituaniei, nu mai vorbesc de Polonia și așa mai departe, pentru că într-adevăr se și spun multe, dar se și fac multe, adică totuși armele și tancurile și așa mai departe pleacă dinspre Polonia și dinspre alte țări și atunci sigur că există această debalansare evidentă. Pentru moment, da, în continuare, chiar dacă după summitul de la Madrid am declarat cu toții că avem o abordare echilibrată a flancurilor, în realitate asta este un obiectiv, dar încă n-am ajuns la acel obiectiv de a avea și o percepție echilibrată asupra întregului flanc estic. Deci e o diferență între abordare echilibrată și percepția din diferite capitale europene. Pentru moment, după cum vedeți, flancul nordic contează foarte mult.
Cu alte cuvinte, îmi spuneați, atâta s-a putut.
Da.
Ce a dus acest summit? Ce aduce acest summit în ecuația războiului?
Cred că în ecuația războiului a adus două lucruri. Odată, probabil s-au confirmat câteva elemente stabilite legate de cum să continue sprijinul militar pentru Ucraina. Și în al doilea rând, pregătirea unor decizii pentru summitul de la Vilnius din iulie, în special legat de permanentizarea unei apărări avansate cu forțe NATO poate mai numeroase, spun poate mai numeroase, începând din țările Baltice, Polonia, până în România. Vom vedea dacă vom avea destul de mult sprijin aliat, pentru că înseamnă mai multe trupe, mai mulți bani alocați. Ori din acest punct de vedere eu sunt foarte îngrijorat. În continuare sunt multe țări europene care nu vor să dea 2% minim pentru apărare, pentru că sunt în zone care sunt considerate sigure și atunci încearcă să găsească așa un echilibru între prioritățile naționale, economice, sociale și, de fapt, obiectivele comune ale alianței.
Se va împlini în curând un an de război, pe 24, poimâine, vineri. Se tot vorbește de o ofensivă masivă pe care ar pregăti-o Vladimir Putin, ar vrea să ia din nou cu asalt Kievul. Cum va evolua războiul în perioada următoare? Și sigur, nu pot să nu vă întreb ceea ce întreabă orice om în fiecare zi. Când se termină și cum se poate termina?
Da, deci pregătirea va exista. E aproape un angajament al ministrului Șoigu. Să vedem dacă îl vor și realiza, la ce nivel de performanță. Probabil că mai există undeva aproximativ vreo 200.000 de recruzi din vară care sunt mai bine pregătiți decât cei 80.000 trimiși imediat în toamnă și care nu au avut un rezultat prea bun pe teren. Deci o pregătire a unei ofensive se va face. În permanență, planificatorul militar rus trebuie să aibă o ofensivă ca să satisfacă conducerea Kremlinului. S-ar putea să nu reușească mare lucru. Asta este, să zicem, partea de implementare. Iar în privința orizontului de timp pentru continuarea războiului, cred că vom avea anul acesta un război de uzură, de mai joasă intensitate, cu șansa unei încercări de contraofensivă probabil în vară, dacă Ucraina își va constitui destul de multe unități mai mari, cu capacitate de manevră sporită și cu mai multe sisteme de luptă occidentale. Deci cumva ar trebui să existe această contraofensivă undeva tot așa din mai până mai
din
iulie.
Avioanele, din tancurile?
Da, vor veni. Părerea mea este că vom avea și tancuri mai multe. Probabil că obiectivul va fi spre minimum 500 de tancuri anul acesta și realizabil 500 de tancuri și probabil vom avea și primele avioane occidentale anul acesta, dar destul de greu de spus când, probabil târziu în 2020.
Cu piloți ucrainieni.
Da.
Că aici a fost o discuție. Piloții da. Implică război.
Da, bine, implică în primul rând o pregătire care, vedeți că armata ucrainiană este dispusă să mai ardă din etape, au avut rezultate foarte bune în instruirea pe diferite alte sisteme și de artilerie și alte tipuri de arme. Deci armata ucrainiană probabil deja își pregătește piloți prin anumite zone, Marea Britanie, Statele Unite. Nu, probabil că nu este chiar așa de oficial, dar probabil că deja se anticipează. Sub nicio formă nu exclud așa ceva, pentru că asta ține de strategie militară și de pregătire militară. Ori Ucraina este pregătită, de fapt, să prezinte o strategie foarte convingătoare, nu doar aliaților, ci mai ales în ochii strategilor ruși, pentru că așa s-a întâmplat și la Herson. Au dat atât de multe semnale că vor amenința atât de bine Herson, încât comandanții ruși au dat seama că ar avea pierderi prea mari și atunci s-au retras. Cam asta este, de fapt, partea cea mai importantă din strategie, să fii convingători în ochii inamicului.
Teoretic sunt trei variante, da? O victorie militară totală a uneia dintre părți, un armistițiu sau un tratat de pace, pe care o vedeți viabilă dintre cele trei, ca final,
pe termen mediu va fi un armistițiu, o întrerupere probabil pe model peninsula Coreea, o întrerupere. Sub nicio formă Rusia nu va renunța la încă o etapă de război undeva în 10-15 ani. Nu este în psihologia lor să renunțe din punct de vedere politic și militar, să nu mai gândească încă un plan de a rezolva lucrurile în stil
deci
rusesc.
Deci un conflict înghețat.
Mai mult decât un copil. De data asta va fi va fi probabil un conflict de joasă intensitate și în anumite condiții, probabil dacă se schimbă și conducerea de la Kremlin și dacă vine un lider care să accepte ideea unui conflict înghețat cu un cadru de negociere, dar, repet, nimeni nu va mai regândi Minsk 3 sau să relanseze un acord care nu mai a avut nicio viabilitate, formatul Normandia la fel, nicio viabilitate. Deci aceea este o etapă trecută. Deci există, poate vom avea probabil și o situație de conflict înghețat, dar în niciun caz nu va mai fi parafat de vreo putere din vest, la modul în care s-a întâmplat cu formatul Normandia.
Deci nu vă așteptați la o victorie militară fermă, clară, uneia dintre părți?
Pe termen scurt nu sunt nicio formă.
Ce înseamnă termen scurt? Ca să...
3 ani, 2 ani.
Deci asta înseamnă termen scurt, nu vedeți
este,
o victorie?
Trebuie să refaci o armată să fie, să facă față unei superiorități numerice armatei rusești, pentru că Rusia, intrând într-un război de uzură, probabil că vor gândi că să trimit acolo 700.000 de soldați ca să aibă un raport de forță de 1 la 7 sau 1 la 5, 500.000. Deci superioritatea numerică va mai fi de partea Federației Ruse încă o perioadă, iar modernizarea armatei ucrainene va mai dura cel puțin un an jumate, cel puțin. Din punctul meu de vedere, nu poți să... Sigur, poți să instruiești soldați ucrainieni, dar trebuie să instruiești divizii și brigăzi cu capacitate de luptă modernă și eficiente în raport cu marile unități rusești.
În discursul de la Varșovia, Joe Biden a simțit nevoie să reconfirme la nivel de sacralitate, de-a dreptul, articolul 5 și articolul mușchetarilor. În general, când se zice că atunci când simți nevoia unei asemenea ranforsări declarative, o faci pentru că simți că e o problemă. Asta e explicația? Da. Sau de ce?
Da, este o problemă în continuare, pentru că așa funcționează și alianța, din când în când trebuie să reitereze anumite angajamente, mai ales în fața unor doleanțe concrete din partea țărilor baltice, Poloniei, României, care solicită în continuare un angajament american concret militar pe teren cu mai multe forțe, mai multe trupe, știind că, de fapt, America încearcă să regândească un pivot spre zona Indo-Pacifică. Și atunci, dacă nu Washington nu vine cu propuneri concrete legate de dislocări suplimentări de noi forțe, atunci măcar să existe acest angajament sau reafirmarea angajamentului, pentru că, vedeți, în Congresul American sunt grupuri republicane care spun mai ușor cu mai reducem din ajutorul către Ucraina. Reducerea ajutorului către Ucraina înseamnă o presiune direct pe alianță, pentru că perspectiva de a bloca Ucraina la un anumit nivel de ajutor reduce capacitatea ei de apărare și atunci presiunea cade pe alianță. Și de aici, logic, urmează niște reflexe, niște reacții din partea unor capitale de pe flancul estic care spun, da, în continuare vom avea nevoie de o prezență semnificativă americană în această zonă.
Și avem și formatul Rammstein.
Da.
NATO, de ce această dublare? Care este...
Da, în primul rând se evită această implicare în NATO. E vorba, de fapt, de un format de coaliție de voință care este o alianță ad hoc între țări aliate, într-adevăr, dar care nu implică Alianța Nord-Atlantică. Da? Deci este o coaliție de voință. S-a folosit și în Afganistan, s-a folosit și pentru situația din Libia și pentru Irak, întotdeauna există un fel de diviziune a muncii, statele unite coordonează o asemenea alianță internațională, resursele se pun la comun și, bineînțeles, avem aceeași problemă ca peste tot. Întâi dăm ceea ce este urgent, ajutăm Ucraina cu ceea ce este urgent și în timp ce ne angajăm din ce în ce mai mult, apar problemele politice dintre membrii formatului Rammstein și ați văzut tot felul de jocuri între Varșovia și Berlin, Berlin și Washington și așa mai departe, pentru că Această coaliție este una foarte flexibilă, în care se negociază orice punct de sprijin militar și, bineînțeles că asta implică un angajament politic care are efecte imediate în politica internă a fiecărei țări. Orice tank trimis acolo înseamnă o reacție pe plan intern, economic, social, din partea altor forțe de opoziție. Deci angajamentul acesta solicită și agenda internă, dar și această politică bilaterală, trilaterală între diferite...
Deci o ecuație extrem de complicată.
Este.
De altfel, este. Și dacă tot ați pronunțat Afganistan, nu neapărat de maxim succes, după cum am văzut.
Nu este nimic perfect în materie de coaliții ad hoc și de alianțe de voință. Nu este nimic perfect. Sigur, ele răspund unor crize care se declanșează foarte rapid. Și după aceea începe un efort de adaptare politică.
Începe, da. Dar să privim în final partea plină a paharului. Iată, Kievul e în picioare, NATO rezistă, Uniunea Europeană n-a înghețat și mai avem un pic și vine primăvara, deci deocamdată putem spune că bilanțul ar fi mai degrabă pe pozitiv, mă gândesc. Domnule Claudiu Degerătu, vă mulțumesc mult pentru prezența în Piața Victoriei în această seară. Prieteni, rămâneți cu Europa FM și ne reauzim din nou joia viitoare de mărțișor, nu?